Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Interes Zapada da Srbija uđe u Evropsku uniju i dalje je u opadanju. Interes Rusije sveo se uglavnom na to da Srbija ne uđe u NATO. Ovakva procena naše geopolitičke pozicije opstaje gotovo čitavu deceniju. U takvoj situaciji najnovija inicijativa za donošenje deklaracije o političkoj neutralnosti deluje sasvim prirodno i logično. Ipak, kada je pre nekoliko godina grupa intelektualaca sa Vojislavom Koštunicom uputila javnosti proglas za političku neutralnost, ozbiljan odgovor je izostao. Argumenti da Srbija nikada nije bila u nekom trajnom, vojnom ili političkom savezu i da je istorija sama već izgradila našu političku neutralnost nisu delovali. Da li je danas moguć društveni konsenzus o pitanju koje bi trebalo da omogući progres i sigurnu budućnost, kako se do političke neutralnosti stiže i kakve benefite ona nosi, zarečeno i prećutano govore iskusni diplomata i šef Departmana za analitiku u Ministarstvu spoljnih poslova Duško Lopandić i istraživač u Institutu društvenih nauka i predsjednik Foruma za strateške studije Neven Cvjetićanin. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Evo, gospodine Cvjetićanin i gospodine Lopandiću, najprije hvala što govorite za Radio Beograd 2 i što ste došli u emisiju Rečeno i prećutano. Mi smo u novijoj političkoj istoriji sretali razne ideje, veliku Srbiju, malu Srbiju, užu Srbiju, drugu Srbiju, evropsku Srbiju i tako dalje, a u ovoj deceniji pojavila se i ideja neutralne Srbije. Predsjednik Vučić je ovih dana aktualizovao i najavio donošenje skupštinske deklaracije koja bi na neki način legalizovala koncept neutralnosti Srbije. Vi ste svako na svoj način u ovom poslu već duže vreme promišljate ove teme, na neki način i praktično učestvujete u kreiranju naše spoljne politike. Da li za početak emisije možete nešto reći o prirodi političke neutralnosti i kakav je njen tretman u međunarodnim odnosima? Evo, gospodine ambasadore, možda najprije vi.
Dobar dan, hvala. Hvala i moram prvo da kažem da ću u ovom razgovoru govoriti u svoje ime, ali nisam zvanični predstavnik ministarstva u ovom slučaju, ali naravno rekao bih kad se radi o politici Srbije da se prosto međunarodni kontekst dosta promenio. Pomenuli ste sad ove razne istorijske faze u koje smo prošli. Ja mislim, razmišljajući o stanju, o odnosu prema neutralnosti, u stvari u našoj istoriji, on je bio uglavnom vezan jednim delom za situaciju. Ako pogledamo, mislim, ajde samo 20. vek, između dva svetska rata, tadašnja država naša, Jugoslavija, Srbija, država Srba, Hrvata, Slovenaca, kako se već zvala u pojedinim periodima, imala je dve faze. Jedna faza je bila faza saveza blokova, gde je bila jako blisko povezana sa Francuskom prvenstveno. Bila je u Maloj Antanti, bila je u Balkanskom tom savezu. A pred kraj, znači kad se promenila evropska konstelacija i kad je onaj revizionistički blok na čelu sa Nemačkom prevlada, onda je pokušala neku politiku neutralnosti da vodi, dakle da odstupi, jer više nije imala saveznike de facto. I onda je ušla u onaj pokušaj neutralnosti koji se nažalost nije uspješno završio, jer prosto Nemačka nije želela nikog neutralnog, nego zemlje koje su povezane s njom. Posle drugog svjetskog rata imali smo onu veliku fazu nesvrstavanja koja je bila istovremeno i politička i vojna, neka vrsta neutralnosti, ali aktivne neutralnosti. Pa kad pogledamo koje su zemlje neutralne danas u Evropi prvenstveno, vidimo da je to rezultat raznih historijskih činjenica. Ja mislim i kod nas kontekst je takav da da se u Srbiji govori više o neutralnosti i zbog teme koja je naša povezana sa Kosovom prvenstveno, ali i zbog međunarodnog konteksta koji je sve nepovoljniji. Dakle, u Evropi vratili smo se na neki oblik mekog hladnog rata između Rusije i Zapada, što naravno ne odgovara Srbiji. Srbija je zemlja koja bi učestvovala konstruktivno u procesu, koja ima odlične odnose i sa Rusijom, ali koja je istovremeno strateški orijentisana ka Evropskoj uniji, a orijentacija ka Evropskoj uniji i pitanje neutralnosti, to je dakle velika tema.
Da, razgovarat ćemo o tome svakako u nastavku emisije, ali evo vi ste pomenuli da postoje različiti koncepti neutralnosti i u, da kažemo, i teoriji i u međunarodnoj praksi. Gospodine Cvjetićanin, vi ste izučavali između ostalog i ove stvari. To ovdje nekako kad se kaže neutralnost, najprije se pomisli na Švajcarsku, ali imamo i primjere Švedske, Finske, još nekih zemalja. U čemu su razlike?
Pa da, zemlje koje su neutralne u većem ili manjem kapacitetu u Europi su, dakle, Švajcarska, to je klasičan primjer neutralnosti, Austrija, Finska, Švedska i Irska. Pri čemu neutralnost, da bi bila potpuna i aktivna, treba da bude priznata od strane međunarodnih subjekata, kao što je švajcarska neutralnost koju je ona dobila na Bečkom kongresu 1815. Kad su se završili Napoleonovi ratovi, velike sile su procenili da im treba jedan tako koridor gdje bi čuvale, gdje bi deponovale sredstva, zlato i tako dalje u slučaju budućih ratova, onda su naprosto stvorile Švajcarsku. Dakle, švajcarska neutralnost nije volja švajcarskog naroda da bude neutralna ili neka deklarativna, već je proizvod specifičnih međunarodno-pravnih okolnosti. Ta neutralnost je garantovana uredbama Bečkog kongresa 1815. Tadašnje najveće sile, Pruska, Austrija, Ruska, Britanija i Francuska, su garantovale švajcarskoj neutralnost i to je, reklo bi se, sveta stvar sve do današnjih dana, gotovo dva veka posle. Što se tiče austrijske neutralnosti, Austrija je dobila neutralnost nakon Drugog svjetskog rata opet kao proizvod specifičnih međunarodnih okolnosti. Ona je delomično kažnjena za svoje učešće u projektu Trećeg Rajha, a s druge strane Rusija nije dala odobrenje da se ona pridruži NATO paktu, odnosno zapadnim integracijama. Drugim rečima, kad su lideri delili svijet nakon Drugog svjetskog rata, Austrija je određena neutralna pozicija zbog geopolitičke ravnoteže. Što se tiče švedske i finske neutralnosti, one su također proizvod hladnog rata i situacije nakon Drugog svjetskog rata, pri čemu treba pomenuti da su one donekle odstupile od svoje neutralnosti u najnovijim geopolitičkim dešavanjima, izražavajući jače interese za bezbednosnu i svaku drugu saradnju sa Zapadom, gdje oni prirodno pripadaju. Što se tiče Irske, njena neutralnost je proizvod pokušaja da ostane autentična u odnosu na Veliku Britaniju, koja je na susjednom ostrvu. I šta je zaključak svih ovih primjera neutralnosti? Svaka neutralnost koja je dovršena, koja je priznata u međunarodnoj zajednici, jeste proizvod dogovora velikih sila. Dakle, nema neutralnosti dovršene bez potvrde bilo velikih sila, bilo nekih drugih država koje bi je garantovale. I u tom smislu možemo da kažemo da su ovo koraci ka neutralnosti Srbije. Ja bih rekao ispitivanje terena i dozvolite mi da kažem da smatram da je ovo više jedan taktički potez nego strateški potez, koji možda nije potpuno neopravdan u situaciji kada nisu jasne geopolitičke okolnosti. Dakle, ovo je, možemo da kažemo, jedan pokušaj kupovine vremena. Vidjet ćemo da li će biti kupovina vremena. I dozvolite mi da kažem da je naša neutralnost, budući da mi govorimo povodom deklaracije koja treba da se donese, kako se priča za Sretenje, a upravo sama reč deklaracija govori da je ta neutralnost u ovom momentu deklarativna.
Da, zanimljivo je vaše izlaganje. Htio sam samo trenutak da se vratim još jednom na samu tu suštinu neutralnosti, odnosno da je nekako kompariramo sa pozicijom izolacije. Vi ste, gospodine Lopandiću, bili u ambasadoru u Portugalu. To je jedna zemlja koja je vrlo zanimljiva i nalazi se nekako na kraju Europe i deluje neutralno. Koliko je u stvari geografija politika, da se vratimo onoj jednoj čuvenoj izjavi da je geografija u stvari politika, da geografija odrađuje i geostrateške pozicije pojedinih zemalja. U kakvoj poziciji, recimo konkretno Portugal?
Da, Portugal ima veoma interesantnu spoljnu politiku koja je, ja mislim, vrlo zanima iz ugla proučanja drugih zemalja, manjih zemalja, kao što je u ostalom i Srbija. Ali Portugal ima, kako bih rekao, jednu evoluciju i tradiciju koja je drugačija nego naša. Prvo treba da pomenem ovako uzgred da se na portugalskom teritoriju nije ratovalo, ja mislim, isto tako kao i u Švajcarskoj ili Švedskoj, znači bar jedno dva veka nije. Od Napoleonovih ratova nije bilo nikakve invazije tamo. A zašto? Portugal ima jednog susjeda, Španiju, ali znamo da je u Španiji bio građanski rat i bile su razne faze. Portugalci, da sad ne razvijam su više teoriju, Portugalci imaju, s jedne strane ste u pravu, dakle oni se u međunarodnim odnosima ponašaju vrlo oprezno. Vrlo su, uvek su, nikad ne istrčavaju, tako da kažem. Evo, jedan konkretan primjer u vezi sa Srbijom, oni su najavili da će priznaju Kosovo, recimo, a bili su daleko poslednji i to razvlačili su što su više mogli to, jer su shvatili da je to osjetljiva tema, a s druge strane su želeli da budu deo one veće grupe u zapadnoj alijansi vezane za Ameriku. Znači, oni su s jedne strane vrlo oprezni u spoljnoj politici i razvijaju jako dobre odnose sa svima, i oni sa Rusima, recimo, imaju odlične odnose, uvijek su imali. Vodili su računa o tome da im tako ponekad neki gest naprave koji Rusi cene. A s druge strane, Portugal, to je drugi element koji je jako bitan, uvijek su u istoriji imali jakog saveznika. Dakle, oni su se držali veoma, još od srednjeg veka, da tada je bila, pošto imaju stalnu opasnost od Španije, koja je u jednom momentu čak i okupirala, zauzela i prisajedinila Portugal, oni su imali uvijek Engleze, u dugo vremena Engleze, od kada je Amerika postala sila, odnosno uključila se u svetske te odnose, onda su recimo Azorna ostrva, koja su jedna ostrva na veoma osjetljivom mestu u Atlantskom okeanu, tu je američka baza. Još od drugog svjetskog rata, dakle od perioda kad je Portugal u odnosu na drugi svjetski rat bio neutralna zemlja.
Upotrebio sam ovaj primjer Portugala između ostalog i zbog Balkana, zbog zapadnog Balkana na kome se mi nalazimo. Da li bismo nekako mogli da ovu ideju neutralnosti smestimo na ovaj naš prostor, imajući u vidu geografiju ovog prostora, istoriju i blisku prošlost, pa i sukobe?
Pa ono što je potrebno reći da konačno neutralnosti svake države odlučuju velike sile. Velike sile svojim dogovorima, stavovima, podelom interesnih sfera odlučuje da li neka država može da ostane neutralna ili ne. Upravo je Duško rekao da smo mi to pokušali pre drugi svjetski rat politikom koje je tada vodio Milan Stojadinović. Postoji ona njegova čuvena knjiga Ni pakt, ni rat, gdje je on pokušao da vodi takvu politiku koja se završila neuspešno, jer u tom momentu nijedna od velikih sila nije podržavala tu neutralnost, niti joj odgovaralo da bude neutralna, pa su se iz tih razloga desili 27. marta i sve to što je uslijedilo. Dakle, očigledno u tom momentu nije donešena dobra procena koliko ta neutralnost može da se izvede. Moja teza je da, ako hoćete, mi Srbi od Nikole Pašića nismo imali državnika takvog formata koji bi video 20-30 godina unaprijed. Dakle, Nikola Pašić je krajem 19. vijeka video 20-30 godina unaprijed da će Austro-Ugarska nužno da se raspadne, ili mu je neko nešto šapnuo dok je bio na studijama u Švajcarskoj gdje se družio tada sa izvesnim krugovima u svojim mladim danima, ali taj čovjek je dobro vidio strateška događanja i pogađa ih je. Dakle, nije grešio u tim strateškim stvarima i činjenica da mi Srbi od njega nismo imali toliko dalekovidog državnik, o čemu svedoče ti događaji pred drugi svjetski rat, o čemu svedoče neka naša strateška lutanja, da ne kažemo promašaj u 90. godinama, i rekao bih da je ovaj naš stav jedna opreznost dok se ne razjasne prilično nejasne i prilično čudne geopolitičke okolnosti, dok se ne vidi na koju stranu će se klatno nagnuti, da je to zapravo poruka da se ne želi učestvovati u tim velikim geopolitičkim sukobima, da želimo da budemo ispod geopolitičkog radara, kako ja to razumem, budući da mi imamo svijest da i velike sile sarađuju, evo upravo su američki inspektori u Moskvi da gledaju njihovo naoružanje, dakle velike sile imaju čitav niz kanala za komunikaciju i saradnju, i Srbija kao da pokuša ovim da kaže, znajući sve to da se u igri slonova često trava nađe u najgore situaciji, da mi ne želimo da ulazimo u neka velika geopolitička izjašnjavanja. Mi veoma vešto se ne izjašnjavamo od Sirije, Ukrajine, svjetskih kriza i tako dalje. Pitanje je da smo mi u poziciji da uopšte deklamujemo stav o takvim stvarima, imamo dosta svojih problema, ali opet kažem, pitanje je da li će budućnost odnosno budući razvoj međunarodnih odnosa održati našu neutralnost. I ono što je bitno da kažemo, dakle, naša neutralnost nije međunarodno pravna kategorija, nije proizvod sporazuma sa drugim državama. U ovom momentu nemamo garanta te neutralnosti na međunarodnom planu. Recimo, imamo primjer Turkmenistana ili Turkmenije, koja je proglasila neutralnost 1925. ali je obezbedila za svoju neutralnost podršku i garanciju Ujedinjenih nacija sa 184 glasa za. S druge strane imamo neutralnost Moldavije, koja je otprilike isti godina proglasila neutralnost, ali nikad nije uspjela da bude međunarodno priznata neutralnost, nikad nije uspjela da pribavi garancije. I još jedna stvar, deklaracija kao vrsta pre svega političkog akta, deklaracija je politički nepravni akt, također nema pravno dejstvo kako bi imao, na primjer, neki zakon ili da se to stavi u ustav. Kada sve to analizujemo, mi dolazimo do zaključka da je ovo jedan taktički potez i kao da pošaljete pismo namjerama da nećemo da se mešamo u velike geopolitičke vihorove, da ćemo da gledamo svoja posla, da nećemo da učestvujemo u nadgornjavanju blokova. A da li će to zaista biti tako, što nas opet kažem, uči ovo iskustvo pred drugi svjetski rat, zavisi od razvoja odnosa između velikih sila, te dinamike, i naprosto da li će, jednim delom je to na nama da se možda izborimo za neku našu poziciju, ali je mnogo više to na velikim silama da one na neki način dopuste neutralnost Srbije. I u tom smislu, ako mislimo da zaokružimo tu neutralnost, da od trenutno nedovršene bude dovršena, svakako bi trebalo krenuti u smjeru ispitivanja bilo kakvih garancija, međunarodnih garancija za tu neutralnost. There's a city in my mind, come along and take the redness all right. And it's very far away, but it's growing day by day and it's all
Beograde, u decembru, vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz. Mesto susretanja, Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. Sedam odabranih naslova svakog meseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena ideji neutralnosti Srbije, a naši gosti su šef departmana za analitiku u Ministarstvu spoljnih poslova Duško Lopandić i predsednik Foruma za strateške studije Neven Cvetićanin. Evo, mi smo u prethodnom delu razgovora na neki način definisali ili opisali kako izgleda politička neutralnost u teoriji i u međunarodnoj praksi. kod nas se otvaraju i mnoga konkretna pitanja kada se govori o ideji neutralnosti koja je nedavno promovisana i koja će najvjerojatnije kao deklaracija biti na neki način legitimizovana u Skupštini Srbije 15. februara 2020. godine. Međutim, mi smo na putu evropskih integracija. Koliko se ova ideja političke neutralnosti sudara sa idejom ulaska određene integracije, bilo da je to Evropska unija, Euroazija ili ne znam, NATO?
Pa da, sigurno da kad, ja mislim kad vodimo ovakve razgovore, ne treba da zaboravimo da smo ne samo kandidati za Evropsku uniju, nego da smo već otvorili polovinu poglavlja, to nije baš suviše brzo imajući u vidu koliko je prošlo vremena, ali takve su okolnosti koje nisu vezane za direktno za Srbiju, nego prosto to je stanje sa Evropskom unijom. A ja bih ovde na povodom vašeg pitanja malo se vratio nazad i proširio stvari temu koja se odnosi na stanje u Evropi danas. Ono što ja mislim, pored ovog o čemu je Neven govorio, a to je, kažemo, jedan ova tema kao nešto što je povezano prvenstveno sa onim što je naš prioritet u spoljnoj politici danas i uopšte prioritet zemlje, a to je tema dijalog Beograd-Priština, budućnost, rešenje oko kosovskog pitanja i slično. Mislim da ovde provejava jedna druga tema koja možda nije toliko istaknuta i mi kao mala zemlja tu ne možemo nametnemo naše mišljenje posebno, a to je u suštini da današnja situacija u Evropi ne odgovara posebno ne manje zemlje, a mislim da ne odgovara nikome. O tome je u ostalom govorio i francuski predsjednik Macron u čuvenom intervju sa ekonomistu, gde je rekao da je besmisleno ovaj odnos između Zapada i Rusije, danas od Evrope u stvari i Rusije, ne vodi ničemu i da iza svega u stvari i kad pričamo o ovoj temi neutralnosti, u stvari iza se profiliše to osnovno ključno pitanje današnje i buduće Evrope, a to su odnosi između Rusije i Evropske unije. Odnosno onoga što je trebalo da bude Evropska unija, što nije, nažalost, nije postalo, to je neka zajednica koja bi obuhvatala većinu ili sve zemlje, ne samo zapadne Evrope, nego i centralne istočne Evrope, pa i neki specijalni odnos sa Rusijom. Bilo je tu raznih ideja, sećamo se one ideje o konfederaciji Evrope, recimo, ili ovo što je govorio Neven oko neutralnosti Austrije. U stvari, ta neutralnost je iz ugla Moskve trebala da se proširi na neutralnost Nemačke. Rusija je u stvari gledala neke buduće odnose u Evropi na način da se da ne postoji opasnost za Rusiju, u stvari da ne dolazi više ona opasnost koja se objektivno desila dva puta. Znači, u vreme Napoleona i u vreme Hitlera Rusija je napadnuta bila. Ja ne znam da je Rusija napala, mislim da je ona izvršila invaziju. Na taj način Evrope, dakle, u istorijskom sećanju ruskom postoji taj osjećaj da su oni ugroženi. I to je, mislim, ključno pitanje koje nije rešeno i mislim da ova konfrontacija koja manje više jaka, ali koja se ogleda i u sankcijama i u raznim drugim temi Ukrajine i tako dalje, u stvari prosto iz ugla Srbije kao zemlje koja ima dugu tradiciju odnosa i sa jednim i sa drugim i vrlo vrlo dobra iskustva, prosto ne odgovara. I mislim da je i to jedan od razloga, tako da kažem. E sad da se vratimo na samu Evropsku uniju, možda pošto sam dosta govorio.
Mislim sam Nevana da možda da li ipak ova ideja neutralnosti ima jedan stabilizirajući potencijal. Ja sam uvodu emisiju potrebnio jednu procenu da je interes Zapada da Srbija ne uđe tako brzo u Evropsku uniju u ovom trenutku, da Rusija želi pre svega da Srbija ne uđe u NATO. A na neki način je ovaj prostor ostao nerešen u igrama velikih sila. Da li je to taj trenutak koji bi mi mogli da iskoristimo da recimo tu neutralnost kao koncept ili kao ideju podigao na jedan kvalitativno novi nivo?
Pa trenutna se politika velikih sila prema ovom delu Balkana ili Zapadnom Balkanu vratila jednoj čujnoj Bismarckovoj sentenci koju on rekao pre skoro vek i po, kad je rekao da Balkan nije vredan kostiju pomeranijskog grenadira, što nije bilo nužno loše za nas ni tada, ni sada, jer taj smanjeni interes, i rekao bih da u ovom momentu ni jedna od velikih sila ne želi da uloži neke značajnije resurse, bilo u smislu integracija, bilo u smislu čak i konflikta, i u tom smislu možemo reći da smo negde ostavljeni sami sebi zbog niza geopolitičkih okolnosti. Što se tiče pridruživanja Evropske unije kao strateškom cilju, koji nije osporen čak ni ovim najnovijim pričama o neutralnosti, mi u procesu pridruživanja imamo obavezu usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije u čuvenom poglavlju 31. Međutim, s druge strane, ta zajednička spoljna i bezbednosna politika se menja, i ja bih se vratio na ovo što je rekao Duško, na Makrona, koji očigledno ima ambicije da bude jedan od novih evropskih lidera ili novi evropski lider nakon odlaska Angele Merkel, i možemo reći, prateći se ono što je Macron govorio o samoj Evropskoj uniji, o NATO-u, o Rusiji i tako dalje, da se on vraća politici Charlesa de Gaulle-a, i da se on vraća u potpunosti degolističkoj politici, i da on to ne radi zato što je neki državnički genije ili u njemu deluje neki duh Charlesa de Gaulle-a ili on reinkarnacija Charlesa de Gaulle-a, naprosto brani interese svoje države Francuske, on je francuski predsjednik, a Francuska je uvijek imala ulogu te ravnotežne sile između Rusije na jednoj strani i na drugoj strani anglosaksonskog sveta, i u tom smislu, ukoliko ova Macronova inicijativa, i lično držim da je Francuska ključna za Srbiju u prošlosti, dakle to je jedina država o kojoj mi imamo ispajanu pesmu čuvenu iz Prvog svjetskog rata.
Kreće se lađa Francuska.
Tako je, ali da sad ne idemo u neku nacionalnu romantiku, ono što su geopolitička zbivanja jeste da Macron pokušava da formira geopolitiku Europe, odnosno na neki način neutralnost Europe. Druga je stvar, da li ćemo uspeti ili ne. I naša neutralnost, i dozvolite mi da iznesem svoj stav, bi mogla biti deo te veće evropske priče, i tu vidim prvenstveno Francusku kao zemlju novoga balansa. Ja sam pisao o de Gaulle-u i da kažem o degolističkim politikama i o tome što su te politike značile tada. Ja smatram da je to jedna optimalna politika, da ne izlazimo iz naših okvira, ali da kažem i za Evropu, jer će pre ili kasnije ove velike sile morati da se poslože. Dakle, mislim prvenstveno na četiri najveće sile, to su po rangu i po snazi Sjedinjene Države, kao još uvijek prva, Kina kao druga, Rusija u vojnom smislu kao treća, i Evropska unija u nekom ekonomskom smislu kao četvrta. Dakle, nama ostaje da pratimo događaje i razvijanja odnosa između tih sila. Je forum za strateške studije koji smo osnovali pri Institutu društvenih nauka, i gde smo organizovali niz debata upravo na ove geopolitičke teme, je osnovan sa namjerom da pruži jednu pouzdanu, kredibilnu analitiku koja neće biti na jednoj strani ni suviše romantična po principu šta je babi milo, to je se i snilo, pa mi mislimo da ćemo sada da uradimo nešto, ali to zaista znači od geopolitičkih okolnosti koje trebamo zaista da pratimo. I konkretan odgovor na ovo vaše pitanje koje ste postavili. Dakle, budućnost regiona će biti određena u dogovoru velikih sila. U ovom momentu dogovor nije na pomolu. Dešava se nešto drugo od Sirije, Ukrajine, Južne Amerike, a to je ispitivanje snaga na terenu i nadgornjavanje na terenu kako bi se zauzele bolje pozicije pred neki konačni dogovor. I dozvolite mi da parafraziram Henrya Kissingera iz njegove čuvene knjige Diplomatija: nakon ovih perioda nestabilnosti ili previranja u kojima mi sada živimo, uvek su slijedili periodi dogovora, dakle imali smo najprije Bečki kongres posle Napoleonovih ratova, Berlinski kongres nakon francusko-pruskog rata, austrijskog rata i tako dalje, imali smo Versajsku konferenciju nakon Prvog svjetskog rata, Jaltu nakon Drugog svjetskog rata, sve ono što se dešavalo po kraju Hladnog rata, i sad smo mi, kako istorija ide u etapama, sad smo mi u etapi tog nadgornjavanja, previranja, ali ono za što mi treba da se spremimo i sada tu biti dalekovit, to je pitanje od $1,000,000 i da li mi imamo nekoga ko Pašić koji može da vidi malo dalje trenutno od sopstvenog nosa, je šta će biti kada se ovo slegne i kada se pristupi diplomatskom stolu i gde smo tu mi, i zato ovo doživljavam kao jednu vrstu, rekao bih, diplomatske oprednosti i čekanja na, taktičkog čekanja na razvoj događaja, što je iza svih ovih ipak, čini mi se, velikih reči koje su rečene ovim dokumentima.
U našoj vladi i našoj političkoj eliti postoji i ta jedna ideja pacifikacije Balkana i pokušaja stvaranja mini Schengena, savezništava i partnerstava na Balkanu. Da li je to u stvari jedan pokušaj koji bi mogao da prevaziđe ovaj interregnum koji postoji, eto, neaktivnošću velikih sila na Balkanu, i da li uopšte na Balkanu moguće ostvariti neutralnost s obzirom na njegovu prošlost i istoriju?
Da, to je veliko pitanje. Ja ću opet Bismarck postao popularan kod nas, da citiram, pošto je počeo Bismarcka, gde je rekao, kad je rekao državnik treba da prepozna stope, Božije stope u huku istorije, i kad ih prepozna treba da pokuša da se okači o šinjel, Božji šinjel. Znači najveća umjetnost u stvari u državništvu je prepoznati, dakle, kuda ide istorija. A to nije jednostavno, jer su stalno događaji se prepliču jedni s drugima i slično.
Prepoznajemo li mi u posljednje vrijeme?
Pa ja mislim da kažem 90-ti, da smo bili slepi i gluvi, ali to se desilo što se desilo. Znači, ovo sve što mi danas imamo je praktično posljedica jedne izgubljene generacije koju smo mi imali, i mi u stvari kreiramo sad jednu novu politiku. Mislim da je za osnovno pitanje u stvari kako mala zemlja može poveća svoj uticaj moći, ali kao za svaku državu pitanje te meke moći. Mi nismo, niti ćemo ikada uspjeti u toj tvrdoj moći, znači u vojnoj moći uopšte, da mi smo okruženi NATO. Znači, potpuno smo okruženi fizički, dakle, to treba da je činjenica. Znači, ali možemo da povećamo tu meku moć na razne načine. Mislim da je u stvari ovo što se priča o neutralnosti jedno od vrsti, ali ne bi smelo da se politika fiksira suviše. Dakle, mi imamo jednu orijentaciju, to je članstvo u Europskoj uniji, mi imamo razne taktičke stvari koje su u posljednje vrijeme, ja sam o tome više puta govorio, recimo mi smo ponovo kao zemlja otkrili treći svijet, jeli, da li je to slučajno zbog Kosova ili je to strategija, to je druga tema, ali je činjenica da smo sad povećali i prisustvo diplomatsko, i da je ministar posebno stalno ili u Africi ili u Južnoj Americi ili u nekim čak predelima koje ni u vreme Jugoslavije, Okeanija i slično, nismo previše
Palau
imali u kontaktu, ali hoću kažem da to umrežavanje, da je današnji svet mreža i da je neophodno i za državu da je umrežena. Dakle, ne bi valjalo da se neutralnost pretvori u izolaciju. To je nešto što je suprotno našim interesima, mislim. Obrnuto, dakle, da je politika neutralnosti koja otvara mogućnosti dijaloga sa raznim državama, sa svim državama, koja otvara nove sporazume, nove kontakte i tako dalje, to je, ja mislim, u redu, ali opet u kontekstu onoga što je osnovni cilj, to je, ja mislim, to je sad moje lično ovako duboko uverenje, da je članstvo Srbije u Europskoj uniji, da će isto da poveća njenu specifičnu moć, njenu sliku Srbije na razne načine. Mi smo, Neven je pomenuo poglavlje 31, praktično to poglavlje stoji. Dakle, za razliku od drugih poglavlja koja su otvorena, I za razliku od prakse koja je uvijek kod ovih drugih članica koje su postale članice Europske unije, poglavlje 31 je bilo najlakše za otvaranje. Kod nas se iz raznih razloga, prvenstveno vezanih za odnos pojedinih država članica prema Rusiji i tako dalje, ovo poglavlje praktično još uvijek stoji neotvoreno i to je nešto što moramo isto da vodimo računa u našim pregovorima.
Evo, ovo je, blizu smo kraja emisije i nekako bi trebalo da poentiram ovaj razgovor. Ja sam pomenuo da se početkom ove decenije, mislim 2012. ili 2013. Vojislav Koštunica i grupa intelektualaca obratila javnosti plasirajući jedan apel za neutralnost. Tada nije bilo odgovora. Mislim da je i u Skupštini jedna sednica održana na kojoj je svega 20 poslanika bilo za neutralnu Srbiju. Da bi se ovaj koncept uopšte stvario, potrebna je neka vrsta i političkog i društvenog konsenzusa. Kako je stanje što se toga tiče danas u Srbiji? Da li je moguće politički ili društveni konsenzus o konceptu neutralnosti i neutralne Srbije?
Pa mi smo pre svega dosta diversifikovano društvo. Dakle, mi imamo ekstremno suprotstavljene delove društva koje u spoljnoj politici razmišljaju potpuno različito. Ako uzmete nekoga tu iz centra Beograda, sa Starog grada i Vračara, i s druge strane nekoga iz Surdulice i Bosilegrada, mislim da su to različiti ne samo životni koncepti, nego ukupni pa i spoljnopolitički. Što se tiče ovih deklaracija koje ste rekli, dakle, mi smo 10-15 godina negdje na poziciji politike levi dribling, desni dribling, da se tako izrazim. Recimo 2006. godine smo potpisali SOFA sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom vojskom o kretanju njihovih trupa kroz Srbiju. Nešto kasnije smo prodali deo NIS-a Rusima, zatim smo potpisali strateški sporazum s Rusijom 2013. pa opet SOFA sporazum sa NATO-om 2014. verifikovan 2015. pa onda IPAP također 2014. Sa NATO-om. Dakle, ono što bi mogli da kažemo je da je ova naša politika, narodski rečeno, zdravo čaršija na sve četiri strane. I to ne mora nužno biti loše u momentu nejasnih geopolitičkih okolnosti. Međutim, ono što će naš status potvrditi ili demantovati, nadam se ne, i svi se nadamo ne na drastičan način na koji se to desilo pred drugi svjetski rat, i očigledno taj Milan Stojadinović nije imao državničke osobine, bez obzira koliko se o njemu izdaju zbornici, veliča se njegovo delo. Ja sam rekao, ja sam fan Pašića, a čak mislim da i Tito, bez obzira što nije bio Srbin i možda mu je to najveća mana, imao nesumljivo državničke potencijale da se orijentiše u datom momentu u svijetu oko sebe. Dakle, ono što će biti konačni sudija i presuditelj naše neutralnosti i naših pokušaja za neutralnost će biti dogovor velikih sila, podjela interesnih sfera među njima, kao što oni uvijek dele, i ovu našu neutralnost možemo shvatiti kao izvjesno čekanje na taj akt i pokušaj da se u ovom svijetu koji je u previranju negde nađe zavetrina, ali bi se složio apsolutno s Duškom koji je rekao neutralnost ne treba da nam bude izgovor za izolaciju. Dakle, najvažnije od svega u ovoj temi je da neutralnost ne vodi izolaciji. Tu opet treba da se malo vratimo politici tih mudrih državnika koji su stvorili modernu Srbiju u 19. veku, početkom 20. veka, kada su u 19. veku slali recimo deo školovanja oficira u Beč, deo u Francusku, deo u Rusiju. Dakle, mi trebamo da proberemo među nama samima elitne ljude od kojih ćemo deo poslati na školovanje u Ameriku, deo u Rusiju, deo na druge u Kinu, i da držimo kontakte sa svim relevantnim silama, ali apsolutno da to ne bude izgovor za izolaciju. I složio bi se s Duškom da je Evropska unija, pri čemu smo svjesni trenutno nejasnosti našeg puta, ubrzanja pregovora, nastavka pregovora, ali ono što maloj zemlji obezbeđuje da poveća svoju moć je ujedinjavanje i udruženje s drugim tako malim zemljama. I sada dozvolite da apostrofiram jednu zemlju s kojom mi imamo a ima takvih zemalja, najveće bezbednosne političke i svake druge interese, to je Slovačka. Kao što smo nekad u periodu Kraljevine Jugoslavije imali sa Čehoslovačkom. Dakle, takve male zemlje, slično kapaciteta, mogu da povećaju svoju moć jedino ako se udružuju. I ako Srbija negde dođe za sto sa takvim malim zemljama i da njihov glas zajedno bude jači, to je Evropska unija. Pri čemu, naravno, ostaje otvoreno pitanje kako će se taj proces nastaviti. Dobro je što se od toga ne odustaje dok nije potpuno belodano da li to može ili ne biti naš strateški cilj. I ovo za neutralnost doživljavam na jednoj strani kao poruku Evropi, ubrzajte malo naš evropski put da ne bi tražili druge alternative, poruku Rusiji da nećemo u NATO ili ne još, i poruku našem unutrašnjem javnom mnenju da naravno idu izbori i uvek to ima kod nas i neku unutrašnju političku upotrebu, nemoguće odvojiti ova strateška pitanja, nažalost, kod nas od ovih dnevno političkih pitanja, tako da je ovo, rekao bih, sve u svemu jedan taktički akt koji treba da pokuša da nam osvoji ili zadrži manevarski prostor za fleksibilnu spoljnu politiku.
Evo, Duško, možda vama samo još jedna završna, još jedan pasaž završni. Hoće li u ova tri meseca biti postignut izvesni konsenzus i hoće li deklaracija 30. marta biti glatko, odnosno, pardon, 15. februara biti glatko usvojena?
Pretpostavljam hoće, pošto mislim da su odnosi u Skupštini jasni. Ono što sam hteo da dodam, a u vezi s vašim prethodnim pitanjima, je taj kontekst regionalni koji je vrlo komplikovan za Srbiju. Mi smo, to je još jedna od strukturnih fenomena. Srbija je zemlja mala, ali jedna od zemalja koja ima najviše suseda. Kad brojite, recimo, posle Nemačke, ne znam, je ovih baš najvećih zemalja, skoro niko nema 8 suseda kao mi. Dakle, to je tema zbog čega je naša spoljna politika mora bude, da kažemo, objektivno, mora bude kompleksna, da bude fleksibilna, da bude agilna, proaktivna, da traži saveznike i da da se ne zatvara, tako da kažem, jer onda prosto kad niste prisutni za stolom, onda ste na stolu. Ja ne bih baš tako tvrdo govorio podeli sad sfera, naravno, svako se trudi da utiče na druge. Mi smo izabrali, ja mislim, to je konstantna politika, da kažem, evo, već dve decenije, pa čak i u onim, ja se sećam, 90. godina, što je bilo apsurdno vreme sankcija, i tad se pričao kod nas, čak i u vladajućim krugovima, mi treba uđemo jednog dana u Evropsku uniju, Evropsku zajednicu, prosto zato što je to jedna realnost, objektivna realnost. Tamo su nam i ljudi koji odlaze, tamo nam je i ekonomske veze, tamo su dakle, 1001 razlog zašto bi to trebalo da bude. Mislim da te stvari ne treba postanu nepomirljive. Znamo da i unutar Evropske unije, pomenuje, ima neutralne zemlje, tako da verovatno i Srbija može da zadrži taj status.
I dozvolite samo dve reči za našu spoljnu politiku, koja se nadovežem na ovo Duškovo, država koja ima oliko komšije, oliko granica, potencijalno ne znamo koliko problematičnih. Dve reči za našu spoljnu politiku su umerenost i pragmatizam, koji određuje naš geografski položaj. Zaista, geografija je glavna politika.
Hvala vam, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Duško Lopandić i Neven Cetićanin. Zahvaljujem vam na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.
Si već sa linđa rade. Drugi kaže da ti manjka ono što ti neko krade. Porcija ti je pretanka jer ti iza leđa rade. Yes, I am. Yes, I am.